oktobarski književni odjeci okusu omar stradalom gradu, gradu koji je ni krivi dužan po stradu 1995. godine, ali zahvaljujući vrijednim sugrađanima koji se povratiše na ovaj prostor, obnoviše svoj grad, a nama je bila dužnost i obaveza da kroz poeziju ukažemo se zlo uvijek može pobijediti. I evo, to je dokaz i ovo večerašnje druženje. Pjesnici iz Banja Luke, Šipova, Mrkonjić grada su pokazali da je poezija najjače oružje koje pobjeđuje sve zlo koje se može nad ovim gradom, uopšte nad čitavom planetom nad.